Betty Järnefelt Rauhanheimo, Korvessa kasvanut. Pienestä iästään huolimatta Mikko Aro oli jo saanut kokea paljon kovaa. Surkenta oli se, että hän ensinkään oli syntynyt tähän maailmaan. Ei häntä tänne haluttu, eikä pienelle lapselle ollut tilaa suuressa maailmassa. Muutamia kuukausia ennen Mikon syntymää luopui isä velvollisuuksistaan Mikkoa kohtaan, sillä juuri kun häntä kipeimmin olisi tarvittu, hän lähti täältä pois. Häntä kohtasi tukkimetsässä tapaturma. Hän jäi kaatuvaan puun alle ja sai surmansa. Metsätöitä hän oli aikonut tehdä vain hankkiakseen itselleen ja perheelleen maapalstan. Näiden suunnitelmien äkkiä rauetessa ja hänen itsensä siirryttyä turvallisemmille tuville, ei hänen vaimolleen jäänyt muuta kuin viikon palkka ja nyytillinen vaatteita, kuluneita ja nukkavieruja. Mutta lapselle, joka ei vielä ollut syntynyt, isä jätti perinnön, jota monet rikkaat olisivat kadehtineet. Terveen ja voimakkaan ruumiin, rohkean ja pelottoman luonteenlaadun. Ihmiset, joita kohtalo usein on kolhinut ja kova onni koetellut, eivät helpolla sorru kärsimyksiinsä. Nurkumatta tämäkin vaimo alistui kohtalon vaatimuksiin. Nyt hän oli tukkilaisten ruokamuijana ja keitti ruokaa heidän kämpällään. Mikko oli hänellä mukanaan. Hän nukkui vielä vasussaan. Lapsia kasvatetaan ja hoidetaan monin eri tavoin. Monet huolekkaat äidit tutkivat tuhannet kirjat, joita asiasta on kirjoitettu. He säännöstelevät nukkumisen ja valvomisen ajat, samoin ravinnon sekä mittaavat maidon lämmön kymmenysasteen tarkkuudella. Joka paikassa he näkevät vaaroja, joilta sitten koettavat lastansa varjella. Mikon äiti ei tiennyt tieteellisistä hoitotavoista enempää kuin ressukaan, suuri rakki, jonka eräs tukkilaisista oli tuonut muassaan. Mikko ja Ressun pennut saivat suurin piirtein samanlaisen kasvatuksen, ja kaikki he olivat iloisia ja tyytyväisiä. Niin pian kuin hän kykeni ryömimään, hän sai omin hotein liikuskella kämpällä. Hänkin sai osansa tukkimetsän vapaudesta. Mikko söi mitä kulloinkin sattui olemaan suuhunpantavaa, eikä hänen ruokailemistaan erikoisemmin valvottu. Joskus hän riiteli koiranpentujen kanssa parhaista paloista. Nälkä ei Mikon tarvinnut nähdä, sillä olihan hänen äitinsä ruokamuija. Senpä tähden äiti kurittikin Mikkoa, jos tapasi hänet kielletyn hedelmän kimpussa pentujen kanssa riitelemässä. Muutoin oli Mikko hyvän tapainen lapsi. Itseksensä hän hääräili vapaudestaan nauttien. Onnen aikoja olivat Mikolle nämä vuodet, jotka hän tukkilaisten kämpällä vietti. Hänen mielestään hänen äitinsä oli peloittava olento, jolla oli karkea ääni ja kovat kourat. Häntä Mikko kutsui kokiksi, samoin kuin tukkilaiset. Mikolle hänen äitinsä ei merkinnyt muuta kuin henkilöä, joka häntä ruokki ja komenteli pois jaloista. Tämän naisen käyttämä kieli oli hyvin ilmehikästä ja kuvarikasta, mutta tuskin kaunista, ja hänen puhetapansa oli hyvin samaa maata kuin tukkimiesten, joiden kesken hän piti oivallisen kurin ja jotka häntä suuresti kunnioittivat. Ympäristönsä vaikutuksesta Mikkokin puhui kuin tukkijunkkarit ainakin, ollen kovin mielissään, kun miehet nauroivat hänelle, hänen matkiessaan heidän puhetapaansa. Kaikki he olivat ystävällisiä hänelle. Hän oli koko kämpän suosikki, ja kömpelöllä tavallaan miehet osoittivat kiintymystään. Mikko sai kallistella heidän tuoppeaan ja haukata heidän paloistaan. Näitä hellyyden osoituksia ei hänen pieni vatsansa kuitenkaan aina ottanut oikealta kannalta. Terveellinen korven elämä korvasi mahdolliset haitat ja puutteet, ja 7-vuotiaana Mikko oli väkevä kuin pieni karhu, ja sen näköinenkin. Ja rauhallinen, iloinen ja huoleton hän oli. Mutta Mikko oli kovaosainen. Mikon 8. talvi oli kylmä ja ankara. Yöksi ei kylmyyden takia voinut riisuutua, peseytymisestä puhumattakaan, sillä vesi oli kaikkialla jäässä, joten lika oli miltei elämän ehto. Mikko ei tästä kuitenkaan kärsinyt, sillä hänellä oli kaikki ne elämän mukavuudet, joihin hän oli tottunut. Tukkilaiset väittivät talvea ankarimmaksi miesmuistiin. Mikon äiti keitteli ruokia niin kuin ennenkin, eikä hän kylmyyttä ainakaan valittanut. Mutta kevään tullen ja ilmojen lämmetessä hän sairastui keuhkotulehdukseen, kun ei ollut enää mitään näkyvää syytä siihen. Tukkilaiset saivat tulla toimeen omin neuvoin. Vuorotellen heistä kukin keitti ruoan, mutta ruoka oli useimmiten sellaista, ettei sen keittäjä itse rohjennut tuoda sitä pöytään. Mikko sai tehdä tämän työn, ja hän sai välistä aikaa lähdön. Mikko tunsi syyllisyyttä, sillä hänen äitinsähän kaiken tämän harmin oli aikaan saattanut lyömällä laimin velvollisuuksiansa. Niin pian kuin keittäjä kykeni kynnelle, ryhtyi hän entisiin puuhiinsa. Mutta elämä tuntui hänestä nyt raskaalta. Pian hänen tilansa kävi entistä pahemmaksi. Hänet lähetettiin Torontoon, jossa lääkäri totesi hänen sairastavan lentävää keuhkotautia. Mikko miltei pelkäsi äitiänsä hänen sairautensa viimeisen kuukauden aikana. Ei se ollut sama nainen, jonka kädestä hän oli saanut kuritusta, joka oli pitänyt tukkijätkät kurissa ja jota he kunnioittivat ja tottelivat. Nyt hän heikkona ja taudin hivuttamana makasi kurjalla vuoteellaan. Mikon olo oli ikävä. Hän pelkäsi äidin hillittömiä yskänpuuskia, jotka kestivät puolikin tuntia ja olivat hänet tukahduttaa. Vielä tukalampi oli Mikon olo silloin, kun äiti häntä hyväili. Minne sinä joudut, poika parka, lausui hän enemmän itsekseen kuin pojalleen ja tarttui hänen pieneen, punakkaan käteensä. Äidin käsi oli nyt niin toisenlainen. Sen olivat toimettomuus ja sairaus tehneet pehmeäksi ja sileäksi. Luulen, että olen opastanut sinua hyvin vähän, ja se minua nyt surettaa, mutta en ole ennättänyt raadannaltani. Enkä ole huolehtinut sinusta poikaseni niin kuin minun olisi pitänyt. Älä ole siitä minulle vihoissasi. Minä tunnen, että olet hyvin rakas minulle, vaikken ennen ole sitä tuntenut. Sillä välin hän ei muuta jaksanut sanoa kuin pienokaiseni, sydänkäpyseni tai poika parka, ja katsoi poikansa silmin, jotka saivat Mikon pelästymään, sillä hän ei ollut saanut nauttia kenenkään huolenpidosta, ja harvoin oli lempeä ääni hänen korviaan hyväillyt. Hän toivoi, että äiti olisi ollut luonnollinen. Nyt hän ei tiennyt kuinka olla ja käyttäytyä. Muista aina Jumalaa, sanoi hän kerran. Tiedän, ettei minusta ole paljon opettajaksi, sillä itse en ole ollut sellainen kuin olisi pitänyt. Voi poloista poikaani, yksin vieraalla maalla. Oli keskiyö, kun Mikon äiti kuoli. Ihmetellen Mikko katseli hänen rauhallisia kasvojaan, joista lasimaiset silmät tuijottivat häneen. Mikko oli hämillään ja peloissaankin, sillä aluksi hän ei kyennyt tajuamaan, mitä oli tapahtunut. Mutta vähitellen outo tunne hiipi hänen sydämeensä, ja hän tunsi olevansa yksin. Itkemään hän ei ruvennut, sillä hän oli pieni reipas poika, eikä ollut tottunut kyyneliin. Mutta kurkussa tuntui niin omituiselta. Siellä oli pala, joka ei liikkunut minnekään. Hänen kasvonsa vääntyivät kyynelettömään itkuun. Sydämeen käypää oli nähdä lapsen käyttäytyvän aikamiehen tavoin. Mikko Aro oli nyt yksin maailmassa ilman vaaliaa. Se ei häntä kuitenkaan suuresti huolestuttanut, sillä hän oli tottunut yksiksensä hääräilemään. Enemmän hän pelkäsi ihmisiä, joiden kanssa hän nyt joutui tekemisiin ja jotka utelivat häneltä kaiken maailman asioita. Ja mistäpä pieni isätön ja äiditön poika olisi tiennyt, kuinka hänen tuli käyttäytyä. Käytöksellään hän aiheutti ihmisille paljon harmia. Ja jollakin tavalla hän tunsi olevansa syyllinen. Kun lastensuojeluyhdistyksen naiset puhuttelivat häntä, tunsi hän selvää syyllisyyttä, ikään kuin hänen vanhempansa olisivat ilkeyksissään jättäneet hänet yksin. Arkana ja näöltään nyrpeänä hän seisoi noiden hyvien naisten edessä, jotka ajoivat armeliaisuuden asiaa. Hänestä oli outoa olla kaikkien silmätikkuna, ja kysymykset häntä miltei peloittivat. Eräs nainen sanoi, että oli synti olla nyrpeän näköinen. Muuan toinen taas kertoi, että tuollainen poika parka, joka ei osoita kiitollisuuttaan, ei pääse taivaaseen. Mikolle oli vasta kerrottu, että äiti oli nyt taivaassa, ja Mikko oli nyt melkeinpä iloinen tietäessään, ettei hänen heti tarvinnut seurata perässä. Ja niinpä Mikko vastasikin, ettei hän tahtonutkaan taivaaseen, ja tästä naiset saivat kylliksi aihetta arvella, että Mikko oli pahankurinen poika, josta ei tulisi hyvää. Mikko sai erään toisen pienen pojan vanhan puvun ja oli nyt paremmissa vaatteissa kuin koskaan ennen. Hänet pestiin perin pohjin ja tukka harjattiin. Ja kun Mikko osoitti vastenmielisyyttä tätä toimitusta kohtaan, huomautti työn suorittaja, että nämä siirtolaiset olivat syntymästään saakka likaisia ja rakastivat likaa vähintään kolmanteen polveen saakka. Lastensuojeluyhdistys tiedusteli kotia Mikolle ja luovutti hänet eräälle farmarille, joka tuntui ihmisystävälliseltä ja joka oli halukas ottamaan Mikon hoiviinsa, sillä hän tarvitsi poikaa juoksemaan asioita ja toimittamaan pieniä askareita. Mikko oli pieni, mutta vanttera, ja näytti ikäisekseen harvinaisen vahvalta. Mikkoa evästettiin ohjeilla, käskettiin olemaan kiltisti, teroitettiin mieleen kuuliaisuutta ja ahkeruutta sekä kiitollisuutta niitä kohtaan, jotka soivat hänelle kodin sekä mahdollisuuden edistyä elämässä. Farmari Anderson nimeltään tarttui poikaa ranteeseen ja kiiruhti autoonsa. Auto kulki keikahdellen huonoa tietä myöten, jota vielä pitkäaikaiset sateet olivat tärvelleet. Matka kesti 2 tuntia, eikä farmari koko tänä aikana lausunut pojalle sanaakaan, ei edes vilkaissut häneen. Mikko oli kauhun vallassa ja pelkäsi tuota miestä, joka tylynä ja äänetönnä istui hänen rinnallaan. Häntä halutti hypätä autosta pois ja juosta metsään, johon hän oli lapsuudestaan tottunut ja jota hän ei pelännyt. Vaitiolo tuntui Mikosta tukalalta. Hän ei olisi ollut niin peloissaan, jos farmari olisi edes torunut häntä. Toruminen olisi vaikuttanut häneen samalla tavalla kuin koiraa vaikuttaa oikeudenmukainen kuritus. Hänen pelkonsa oli vaistomaista kuin villin aran eläimen. Pelko olisi kaikonnut vähästä. Luottamuksellinen ja tuttavallinen suhde olisi voinut syntyä helposti. Ystävällinen äänensävy tai silmänluonti olisi valloittanut pojan mielen, koska hän itse sitä toivoi, vaikkei selvästi sitä tajunnutkaan. Mikko ei elämässään ollut saanut paljon hellyyttä osakseen, joten hän ei sitä tietoisesti osannut kaivatakaan. Mutta ystävällisyys olisi sulattanut jäätyneet vedet, herkistänyt mielen sekä karkoittanut pelon, joka vain kasvamistaan kasvoi. Kun auto vihdoin pysähtyi talon edustalle, astui pihalle roteva naisihminen, joka hymähti nähdessään pojan. Hetken aikaa he sitten puhelivat hänestä. Emänä mielestä poika oli liian pieni ollakseen millään tavalla hyödyksi, mutta isäntä väitti, että suomalaiset ovat vahvoja kuin itse paholainen ja kykenevät kyllä työhön, kunhan heihin vain oikealla tavalla suhtaudutaan. Jos farmari olisi tuonut koiranpennun kaupungista, olisi sitä taputeltu, sen turkkia silitelty ja sen kanssa leikitty. Mutta sellainen huomaavaisuus ja sellaiset tervetuliaiset eivät kuuluneet Mikolle, sillä hän oli vain pienipoikainen. Emäntä vain ohimennen nyökäytti hänelle päätänsä ja tarkasteli häntä niin arvostelevin silmäyksin, että poika taaskin tunsi olevansa syyllinen. Farmari osoitti kädellään muutamia raskaita tavarakääröjä autossa. Mikko kiskoi ne sieltä selkäänsä ja seurasi pariskuntaa tupaan. Kääröt olivat painavia ja Mikko laski ne harteiltaan eteisen lattialle huahtaakseen hetkisen. Mutta farmarin kärsimätön ääni vaikutti ruoskan tavoin ja Mikko kävi uudelleen taakkansa kimppuun. Farmari kiinnitti vaimonsa huomiota kääröjen kokoon ja huomautti: "Enkös sitä jo sanonut? Poika on vahva ja pystyy kohta aikamiehen töihin." Päivällispöytä oli katettu ja he ryhtyivät kolmisin aterioimaan. Mikolla oli nälkä. Ruoka, jonka emäntä oli pannut Mikon lautaselle, hävisi siitä kuin taikomalla. Hän pyysi lisää ruokaa. "Kyllä me kohta köyhiä ollaan, jos tuo poika saa syödä tuolla tavoin, ahnaasti kuin susi," huomautti vaimo. "Ei kannata surra. Kyllähän edestänsä maksaa," vastasi mies rauhallisesti. "Mehän tarvitsemme itsellemme rengin." Emäntä antoi hiukan lisää ja huomautti, että yleensyöminen oli synti. Uusi annos katosi yhtä nopeasti kuin ensimmäinenkin. Mikko oli uninen eikä huomannut, että häntä arvosteltiin. Mutta kun hän kolmannen kerran pyysi lisää, ensin kulautettuaan kurkkuunsa lasin maitoa kuin vettä ikään, ei hän välttänyt emännän tyytymättömiä silmäyksiä. Emäntä otti pois hänen lautasensa ja sanoi, että riitti jo tuon kokoiselle pojalle. Aterioimisen päätyttyä lausuttiin pöytärukous. Mikko antoi taaskin itsestänsä huonon vaikutelman lähtemällä pois kesken rukousta. Mikon aikaisemmilla asuisijoilla ei uskontoa paljon harrastettu. Tästä hetkestä alkaen piti emäntä Mikkoa epäilyttävänä ja vaarallisena henkilönä, johon ei ollut luottamista. Pihan perällä oli aitta ja siinä sai Mikko nukkua yönsä. Vuode oli aivan samanlainen kuin tukkikämpällä ennen vanhaan. Mikko ei ollut tottunut ylellisyyksiin. Hän oli täysin tyytyväinen vuoteeseensa, joka oli kokoon kyhätty säkeistä, joista toiset olivat heinillä täytettyjä. Säkeistä ei kaikeksi onneksi ollut puutetta, joten Mikon ei tarvinnut kärsiä kylmää. Mutta yksinolo pimeässä oli hänestä vastenmielistä. Heinäladon läheisyyden vuoksi oli farmari ankarasti kieltänyt häntä käyttämästä tulta ja uhannut häntä sheriffillä, jos jotakin tapahtuisi. Näin ne lohdutuksine jäi Mikko yksin. Ei hän paljoa tarvinnut, poika parka, eikä toivonut senkään vertaa. Ei hän ollut tottunut äidin suudelmiin. Ei äiti ollut häntä vuoteeseen peitellyt, eikä hänen kanssaan iltasiunausta lausunut. Mutta ken tietää, mikä vaikutus ystävällisellä hymyilyllä tai kädensilittelyllä olisi ollut hänen mielenlaatuunsa. Ratkaisevasti vaikutti tämä ensimmäinen ilta, jonka Mikko vietti farmilla, hänen luonteensa kehitykseen. Ei hän tietoisesti harkinnut tilaansa, mutta hän tunsi, että tässä maailmassa oli kunkin pidettävä huoli itsestänsä. Jos häntä ahdisteltaisiin, oli hänen puolustauduttava. Siinä kaikki. Mikko ei ollut huolissaan, sillä hän tunsi kykenevänsä pitämään puolensa. Itsestänsä, Mikon erikoisemmin olevaisuuden ongelmia mietiskelemättä, piirtyi hänen tajuntaansa kuva maailmasta ja elämästä, sellaisena kuin hän sen käsitti. Olo olisi ollut siedettävää, jos hän olisi ollut ulkosalla yksin, sillä siihen hän oli tottunut, mutta yksin hän ei ollut koskaan maannut pimeässä ja kolkossa huoneessa. Väsynyt hän oli, mutta ei saanut unta silmiinsä. Tällaista hän ei ollut koskaan ennen kokenut. Jokainen ääni yön hiljaisuudessa kuului kaamealta. Vieraat esineet esiintyivät milloin missäkin hahmossa. Tänä yönä Mikko sai kokea, mitä pelko oli. Tuollainen perusteeton järjetön pelko, joka juuri järjettömyytensä takia on niin kauhistavaa. Hän vakuutteli itselleen maatessaan painautuneena syvälle säkkien väliin, että töminä, jota hän kuuli, aiheutti tallissa oleva hevonen, ja että kumeat äänet olivat vain lehmien ammumista. Vihdoin hän nukahti, ja heräsi vasta, kun kuuli äreän äänen kysyvän, aikoiko hän nukkua koko päivän. Mikko oli heti jalkeilla täysissä pukimissaan, sillä edellisenä iltana hän oli unohtanut riisuuttua. Hän söi aamiaista ja sitten päivän puuhat alkoivat. Jos työ pitää pahan hengen loitolla, niin kuin sanotaan, niin saipa Mikko tuntea olonsa verraten turvalliseksi. Farmari ja hänen vaimonsa pitivät kyllä huolen siitä, etteivät askareet loppuneet kesken. Mikko paimensi karjaa, kantoi vettä, pilkkoi puita ja suoritteli satunnaisia pikkutöitä. Jos hän hetkeksikään istahti työlomassa levähtääkseen, huomautti emäntä, että paholainen panee työt joutilaan käteen. Niin paljon hän peloitteli Mikkoa tällä olennolla, että lopuksi Mikon mielestä emäntä ja paholainen olivat yksi ja sama henkilö. Kun tukkijätkät kiroillessaan olivat maininneet paholaisen nimen, oli Mikko pitänyt sitä puheen kaunistuksena ja vahvikkeena, joka antoi pontta lauseelle, niin että kylmät väreet kävivät. Kerran oli hänkin päräyttänyt samanlaisen sanan, mutta silloin oli hänen äitinsä, joka silloin tällöin hämärästi aavisti, mitä kuului käytännölliseen kasvatukseen, lyödä läimäyttänyt häntä korvalliselle ja sanonut, että hän saisi jättää kiroilemisen, kunnes oli kasvanut aikamieheksi. Mutta emännän puheet olivat peloittavia, ikään kuin hän olisi ollut liitossa paholaisen kanssa. Ja Mikosta tuntui, että vaikka hän jonain päivänä pääsisikin livistämään emännän kynsistä, seuraisi hänen kintereillään kuitenkin tuo toinen mahtava. Mikon 8 ikävuotta eivät olleet omiaan tekemään hänestä nöyrää ja mukautuvaista poikaa, ja silloin tällöin hän näytti oman tahtonsa hyväntekijöilleen. Tällöin hän kuitenkin tuli huomaamaan, että oli parempi kärsiä heidän äreätä välinpitämättömyyttään ja tylyyttään kuin äkillisen suuttumuksen puuskia. Farmari oli sitä mieltä, että nuorna vitsa väännettävä, ja runsain käsin hän sitä väänsikin. Pahin rangaistus Mikon mielestä oli, kun hänet jätettiin ruuatta, ja tätä rangaistustapaa viljeltiinkin ahkerasti. Talvi meni menojaan, kesä tuli, ja kesän mukana lisääntyivät työt farmilla. Mikkoa käytettiin työhön mahdollisimman suuressa määrässä. Isäntä oli mielissään siitä, että hänellä oli renkipoika, jolle hänen ei tarvinnut maksaa palkkaa. Hän myösi itsellensä, että poika maksoi ruuastansa täyden rahan, mutta varoi sanomasta sitä hänelle. Eräänä lokakuun aamuna huuteli isäntä turhaan Mikkoa. "Kirottu vekara", hän tiuskasi, sieppasi piiskan ja lähti poikaa etsimään. Aitassa ei häntä ollut. Vuoteesta ei voinut päätellä, oliko siinä nukuttu vai eikö, sillä heinäsäkit oli viskelty hujaan hajaan. Aamiasta syödessään olivat Andersonit äkeissään. Puoliseksi viha jo hiukan lauhtui. Illallista syödessään he olivat jo huolissaan ja käydessään levolle tuskastuneita ja levottomia. Mikä nyt neuvoksi, jos yhdistyksen puolesta kysyttäisiin poikaa? Joskus aikaisemminkin oli yhdistys lähettänyt edustajansa tiedustelemaan pojan vointia, mutta tulosta oli etukäteen ilmoitettu. Joten asiat oli edeltäpäin voitu järjestää kuntoon. Poika oli pesty ja siistitty, ja ylle oli puettu hänen parhain pukunsa, joka oli käynyt hänelle jo ahtaanlaiseksi. Poika oli varoitettu julmin uhkauksin mitään valitteluja esittämästä, ja hän vaikeni synkästi. Kysymykset tehtiinkin oikeastaan vain muodon vuoksi, ja kysyjät olivat alttiita uskomaan Andersonien sanoja, kun nämä yhteen ääneen selittivät, että poika oli sanomattoman tyhmä ja uppiniskainen ja nyrpeä huolimatta heidän hyvästä kohtelustaan. Tätä pulmaa farmari mietti seisoissaan kuistilla ympäristöön tähystellen ja korviaan herkentäen. Ehkä poika oli hukkunut lammikkoon, hän ajatteli. Tämä ajatus ei tuntunut niin ilkeältä kuin muut mahdollisuudet. Tuollaisiin ulkonaisiin seikkoihin Andersson pani suuren painon, ollen arka kunniastaan, jota hän ei millään ehdolla tahtonut menettää kanssa ihmistensä silmissä. Kului toinen päivä, mutta poika ei kuulunut. Ilma oli jäätävän kylmä. Farmari ei ollut ilmoittanut asiasta vielä viranomaisille. Ihmiset, jotka tuntevat, että heidän paperinsa eivät ole aivan selvät, karttelevat virkavaltaa. Mutta kun Mikko ei vielä kolmantenakaan päivänä kuulunut, ei hän uskaltanut lykätä asiaa tuonnemmaksi. Mikko etsiskeltiin ympäristöstä viikkomäärin, mutta hänestä ei näkynyt jälkeäkään. Vihdoin kun etsiskelyt huomattiin tuloksettomiksi, luovuttiin niistä ja pidettiin juttua ratkaisemattomana arvoituksena. Ilmatkin olivat käyneet kylmiksi. Oli selvää, että poika oli paleltunut kuoliaaksi, jos hän oli metsiin uskaltautunut. Sinä päivänä, jolloin farmari oli viimeksi uhkaillut Mikkoa, jos tämä kantelisi yhdistyksen asiamiehelle, sekä käskenyt häntä kertomaan, että hän sai osakseen hyvän kohtelun ja että hänen oli hyvä olla, päätti Mikko lähteä metsiin. Niitä hän ei pelännyt. Metsän eläimiäkin hän arasteli vähemmän kuin ihmisiä. Talon takana oli tiheikkö, jonka hän oli havainnut hyväksi piiloutumispaikaksi. Sinne hän oli usein aikonut kätkeytyä, kun häntä oli kohdeltu tylysti. Hän oli kasvanut korvessa. Metsä ja sen elämä, jonka hän tunsi, oli käynyt hänelle rakkaaksi. Tiheikössä hän tiesi hiekkatöyryn, johon hän saattoi kaivaa itselleen majan. Mikkoa viehätti jännittävä tuuma. Hän saisi nauttia sekä karkulaisen että partiolaisen seikkailuista. Varhain aamunkoitossa hän hiipi aitastaan, ottaen mukaansa muutaman tyhjän säkin, lapion ja nauriita. Päästyään kätköönsä hän ryhtyi heti kaivamaan. Farmi oli niin lähellä, että hän saattoi nähdä sen aivan hyvin, mutta oli varma siitä, ettei häntä arvattaisi etsiä näin läheltä. Tänne jäi Mikko piileskelemään. Yönsä hän nukkui havujen päällä, peitteenään mukanansa tuomat tyhjät säkit. Päivisin hän syventeli kuoppaansa ja sisusti sitä. Kiirettä oli pidettävä, sillä talvi teki tuloaan ja saattoi yllättää hänet koska tahansa, ja maja oli saatava kuntoon. Työ oli vaivalloista, sillä maa oli kivistä ja täynnä juuria. Elämä oli kaikin puolin mielenkiintoista. Jännittyneenä hän seuraali Anderssonien puuhia. Häntä huvitti nähdä isäntänsä harmistuneet kasvot. Hänen mielestään isäntä ansaitsi kaiken tämän harmin ja huolen. Hän oli mielissään ajatellessaan, että emäntä sai nyt toimittaa monet epämieluisat askareet. Ehkäpä he nyt tajuaisivat, kuinka suureksi avuksi hän oli ollut heille. Näillä maa liikuskeli susia ja karhuja, ja sen tiesi Mikko. Mutta enemmän kuin näiden kohtaamista hän pelkäsi, että Anderson tapaisi hänet ja veisi hänet takaisin. Hän piti valppaasti silmällä taloa, ja tietäessään, ettei ketään ollut kotosalla, hän kävi noutamassa itselleen leipää, pitäen sitä oikeutenaan. Mutta sokeria ottaessaan hänestä tuntui, kuin olisi hän ollut varas. Niin kuin nuori eläin hän varoi jättämästä käynneistään minkäänlaisia jälkiä. Parempia päiviä ei hän ollut koskaan viettänyt. Ruokavaroista ei ollut puutetta. Naurishalmeesta hän haki nauriita ja varastoi ne maakuoppaan talven varalle. Mikko oli riemuissaan. Elämä oli jännittävää. Tehtävistä ei ollut puutetta. Asuntonsa hän sai valmiiksi ennen talven pakkasia. Pieni se oli, mutta lämmin ja soma. Säkit hän täytti havusilla saaden siten itselleen lämpimät peitteet. Andersonin narraileminen toi tarpeellista jännitystä hänen elämäänsä. Usein Anderson kulki niin likitse, että poika pelkäsi hänen kuulevan, kuinka hänen sydämensä tykytti. Silloin Mikko kätkeytyi loukkoonsa näkymättömäksi kuin kettu, jolta hän oli oppinut tämän taidon. Aika ei koskaan käynyt Mikolle pitkäksi. Ei se liio mennyt arvellessa, eivätkä päivät kuluneet päätä käännellessä. Joka päiväinen leipä oli hankittava, majaa oli paranneltava sekä pidettävä kunnossa, eikä metsän maailma suinkaan ole yksitoikkoinen ja kiinnoton. Allin omaa Mikko tähyili jäniksiä ja oravia. Hän oli saanut selville erään ketun oleskelupaikan, ja hän tarkkaili usein tuntikaupalla sen toimia. Kukin päivä oli päivä sinänsä, eikä surrut huomisesta. Yötä nukkui rauhallisesti, uneksien kuitenkin joskus, että farmari kävi hänet noutamassa, ja nämä unet saivat kylmän hien kihoamaan hänen otsalleen. Ankara talvi tuli äkkiä ja yllättäen, niin kuin aina näillä seuduilla. Tiet ja kadut tukkeutuivat lumikinoksista, ja liikenne kävi vaikeaksi. Lämpömittarien elohopea tipahti melkein 20 alapuolelle, ja moni laiva rikkoutui myrskyn kouraan. Moni matkamies menehtyi preerialla kylmään, tuiskuun ja pyryyn. Mikko vain eleli tyytyväisenä kuin karhu pesässään ja ravitsi itseään naurilla miltei 3 kuukauden ajan. Kuitenkin tässä maailmassa ei kenenkään ole sallittu vapaasti seurata sydämensä ääntä toisten puuttumatta asioihimme. Mikko ei paljoa pyytänyt. Oman rauhansa ja vain oikeuden onnistua omin neuvoin. Ajan mukaan Mikko alkoi tuntea olonsa turvallisemmaksi, eikä enää viitsinyt tarkoin hävittää jälkiään. Niinpä eräänä päivänä muuan susimetsästäjä tapasi lumella jäljet, jotka häntä ihmetyttivät. Eivät ne olleet minkään eläimen jälkiä, vaan näyttivät kuin pojan jalka oli sinne astunut. Jälkiä ei voinut pitkälle seurata, eikä niiden suunta käynyt ihmisten ilmoille. Viimeisen pyryn aikana oli moni ihminen menettänyt henkensä, ja metsästäjä luuli tavanneensa yhden uhreista. Hän tarkasteli paikkaa, poikaa kuitenkaan löytämättä, palasi kylään ja ilmoitti huomioistaan poliisille. Kukaan ei nyt muistanut pientä poikaa, joka oli kadonnut Andersonin farmilta. Hänen katoamisensa oli jo vanha juttu, aikoja sitten unohdettu. Etsiskelyihin ryhdyttiin metsämiehen johdolla. Pian ne johtivatkin tulokseen. Eräs poliiseista näki pensaikossa oksien liikahtavan. Luulen tallanneensa karhunpesään, hän suuntasi kiväärinsä kohti pensasta ja lähestyi varovasti. Hämmästyipä hän näkemästään. Esiin hypähti poika. Poliisi tarttui häneen, eikä päästänyt menemään. Hän säikkyi ja hänen silmissään oli pelästyneen eläimen arka ilme. Poliisi puhutteli häntä ystävällisesti ja poika kertoi murteellisella englannin kielellään, kuka hän oli ja kuinka hän oli karannut farmarin luota hänen uhkauksiaan peläten. Oi antakaa minun olla täällä. Minun on hyvä ja lämmin olla kuopassani. Minun on täällä parempi olla kuin farmarilla. Älkää hyvät ihmiset viekö minua täältä pois. Älkää. Etsiskelijät olivat kokoontuneet pojan ympärille ja katselivat häntä kummastuneena. Eipä hän näyttänyt kärsineen pahaa puutetta. Laiha hän oli, mutta jäntevyydessään, notkeudessaan ja solakkuudessaan hänen laihuutensa ilmaisi vain voimaa. Hänen olentonsa uhkui terveyttä. Hänen siniset silmänsä olivat kuultavan kirkkaat. Hän muistutti enemmän aikamiestä pienoiskoossa kuin 9-vuotiasta lasta. Poika parka pelkäsi ihmisiä. Kaipaavasti hän katseli majaansa. Miehet suostuttelivat hänet mukaansa, lupaamalla etteivät veisi häntä takaisin Andersonille. Poika oli vaikea saada puhumaan. 3 kuukauteen hän ei ollut käyttänyt kieltänsä siihen tarkoitukseen, eikä hänellä aikaisemminkaan farmilla ollut paljon tilaisuutta puhelemiseen. Mikko näytti mieltyneen metsämieheen, joka oli löytänyt jäljet ja pysytteli hänen rinnallaan. Minne me menemme, kysyi Mikko häneltä.
Kaupunki. Viranomaiset tutkivat siellä asiaasi.
Mikko näytti hätääntyvän tästä vastauksesta. Sen sai aikaan tuo sana viranomaiset, sillä Mikon kokemukset viranomaisista eivät olleet miellyttäviä.
Panevatko he minut vankilaan, kysyi hän metsämieheltä.
Eivät toki. Miksikäs sinut sinne pantaisiin?
Kun olen varastanut Anderssonilta nauriita.
Ei kannata surra, sanoi metsästäjä lyöden asian leikiksi. Jos niin vähäistä linnaan pantaisiin, niin meistä taitaisi yksi ja toinen istua telkien takana. Toimeen pantiin tarkka tutkimus. Farmari oli pidätettynä pidemmän ajan. Tuomari ehdotti, että otettaisiin selvä Mikon sukulaisista kotimaassa, tai että hänet luovutettaisiin ottolapseksi jollekin haluavalle. Koko kuulustelun ajan olivat Mikon kasvot olleet vakaat ja liikkumattomat, mutta tämän kuultuaan hän näytti hätääntyvän.
Sallikaa minun jäädä Kanadaan, minä en tunne muita maita.
Mutta mitä sinä täällä tekisit, hyvä lapsi? Eihän sinulla ole täällä yhtään sukulaista, joka sinusta voisi huolehtia, vakuutteli hänelle tuomari.
Minusta tulee tukkimies, sanoi hän yhtä ylpeen äänin kuin olisi hän sanonut aikomansa presidentiksi. Minä haluan asua metsissä, ja kun olen kyllin vanha, hankin itselleni uutismaa, jota viljelen.
Tuomari katsoi poikaa hämmästyneenä. Aikamieskö seisoi hänen edessään? Hän näki pojan vahvat ja jäntevät lihakset.
Kuten tahdot, poika, sanoi hän vihdoin. Sinunlaisesi poika on aarre mille maalle tahansa. Kanada tarvitsee voimakkaita miehiä. Ennen kaikkea se tarvitsee miehiä, jotka voivat sanoa, minä rakastan Kanadaa ja tahdon jäädä tähän maahan.